parče neba na zemlji. Pomaže Bog, poštovani slušalci. Danas je četvrtak, 21. januar. Vi ste na talasima Radija Svetigore i slušate emisiju Parče neba na zemlji. Prošlog četvrtka smo započeli priču o Moračko-Rovačkoj parohiji i slušali o hramu svetog velikomučenika Pantelejmona i svetog Klimenta Ohridskog u Rudom polju, Bare Radovića. Ove nedelje nastavljamo, tamo gdje smo stali, nastavljamo priču o Moračko-Rovačkoj parohiji, a naš gost je nadležni paroh Jerej Obren Šarć. Na seoskom groblju u polju Dragovića u Gornjoj Morači nalazi se hram Svetog Ilije. Na nadvratniku piše da je hram podignut 1863. godine i posvećen Svetom Iliji sa kapelom Uspenja Presvete Bogorodice i kaže se da je njen ktitor bio arhimandrit Dimitrije Radojević. Sudeći po arhitektonskoj osnovi, zapaža se veliki uticaj manastira Morača.
Svetog proroka Ilije Dragović polje. Na seoskom groblju u polju Dragovića, Gornja Morača, nalazi se hram Svetog proroka Ilije. Natpis na nadvratniku nam govori da je hram posvećen Svetom Iliji i da je hram podigao iguman Moračkog manastira arhimandrit Dimitrije Radojević 1863. godine. Gornje Moračani čuvaju predanje da je hram sagrađen u znak zahvalnosti vladarske porodice Petrovića Gornjomoračanima na njihovom učešću i pomoći prilikom smaknuća ozloglašenog Zmajlage Čengića 1840. godine. Hram svetog proroka je jednobrodna građevina sa osnovom upisanog krsta, zvonikom u pročelju i polukružnom oltarskom apsidom. Hram je sazidan od zelenkasto-sivog kamena i prvobitno je imao pokrivač od tigle. Početkom 20. vijeka zvonik za jedno zvono je prerađen i dobio je današnji izgled. Iznad priprate je najvjerojatnije pod utjecajem primorja sagrađena jednostavna drvena galerija. Hram je popločan kamenim pločama, a natpis na ikonostasu nam svjedoči o datumu njegove gradnje. 1902. godine ovi ikonostas priložiše Svigornjo Moračani majstor Savo Žugić. Ikone su rađene na metalnoj podlozi temperom. Ova ikonopisna cjelina nastala je 1903. godine i rad je slikara Marka Đ. Vujovića. Na ikoni Arhanđela Mihajla zapisano je Marko Đ. Vujović, živopisac Svetinje, 16.3.1903. godine. Obnova unutrašnjeg dijela hrama započela je u julu 2002. godine, a od augusta iste godine je stavljena u bogoslužbenu upotrebu. Obzirom da je krov na hramu bio u dosta trošnom stanju, 2010. godine je s blagoslov njegovog visokopreosveštenstva vladike Amfilohija potvrđen odbor za obnovu hrama, koji je u toku prethodne dvije godine uspio da prikupi sredstva i prekrije hram bakarnim limom. Obzirom da ove godine hram obilježava i 150 godina od svog postojanja, hram će biti ukrašen sa tri nova zvona, čija je izrada u toku. Hram je komplet opremljen i uz Božju pomoć planirano je njegovo svećenje, kao i proslava 150. godišnjice njegovog postojanja na dan hramovne slave 2. augusta ove godine.
Hram svetog proroka Ilije u Veljem Dubokom dosta je bogato darivan od mnogih porodica iz ovog sela, o čemu svjedoče sačuvane knjige, ikone, crkvene sasude. Na oltarskoj pregradi je zapisano: ova ikonostas sa svetim ikonama priloži Radivoje M. Vuković, hramu svetog proroka Ilije, za dušu svoju i svojih roditelja Mijata i Milice, 1906. godine.
Hram svetog proroka Ilije u Veljem Dubokom. O hramu svetog proroka Ilije istoričar umjetnosti Draginja Kujović piše: na ulazu u Velje Duboko, od Liješnja, Donje selo, na jednom uzvišenju iznad škole, nalazi se groblje i hram svetog proroka Ilije. Prema predanju, groblje i crkva su prvobitno bili na mjestu zvanom Ledinci. Zbog nje snježnih padavina i lavina crkva je bila ugrožena i zato je prezidana vjerojatno početkom druge polovine 19. vijeka na mjestu na kome se sad nalazi. Prezidivanjem je rukovodio Radun Stojanov Drašković Perjanik i bio je prvi koji je sahranjen kod novosagrađene crkve, jer se upokojio odmah po okončanju gradnje. Za zidanje ove crkve korišćena je siga sa izvorišta rijeke Mrtvice, kao i siga od porušene crkve sa Liješnja. Crkva je obnovljena 1904. godine. Zvonik je dobio kulu zvonaru, a krovni pokrivač od kamene ploče je zamijenjen ceramidom. Na oltarskoj pregradi stoji natpis: ova ikonostas sa svetim ikona priloži Radivoje M. Vuković hramu svetog proroka Ilije, za dušu svoju i svojih roditelja Mijata i Milice, 1906. godine. Ikone su rađene na metalnoj podlozi slikarskom tehnikom tempera. Po odlikama slikarskog rukopisa i ova ikonopisna cjelina pripada Marku Đ. Vujoviću, živopiscu sa Cetinja. Tokom 1998. i 99. godine podignut je novi zvonik i postavljeno novo zvono. Hram je omalterisan i urađena je restauracija ikonostasa i pokrivanje hrama. Hram je tokom svog postojanja bio bogato darivan crkvenim knjigama, odeždama i sasudima. Danas se u hramu nalazi evanđelje sa početka prošlog vijeka, srebrna darohranilica i dva prestona krsta, a s blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa Cetinjskog i mitropolita Crnogorsko-Primorskog ove godine smo uradili restauraciju dva putira i diskosa. Jedan putir je dar igumana Moračkog Josifa iz 1724. godine, a drugi je iz 1905. godine. Oba ova putira i diskosi se čuvaju u riznici manastira Moračkog.
Pred ulazom u kanjon Platije, sa desne strane magistralnog puta Kolašin-Podgorica, uzdiže se prostrani predio poznat pod imenom Gornja Rovca. Rovačko bratstvo Bulatovića je u ovom kraju podiglo crkvicu na seoskom groblju posvećenu svetom Nikoli Čudotvorcu 1838. godine.
Hram Svetog Nikole Grablje. O istorijatu gradnje ove crkve u mjestu Grablje Draginja Kujović, istoričar umjetnosti, piše sljedeće. Rovačko bratstvo Bulatović, koje je naseljava ovaj kraj na mjestu Grablja, podiglo je crkvicu na seoskom groblju, posvećenu Svetom Nikoli Čudotvorcu 1838. godine. Nije tačna tvrdnja predanja da je ona crkva Svetog Nikole Grabljima starija 120 godina od manastira Morače. Predanje se vjerojatno odnosi na neku pređašnju, koja je bila možda na tom istom mjestu, to ne ni na onu iz vremena vojvode Vuksana Bulatovića, za čije crpište temelje je vezano podizanje postojeće. Mitropolit Mitrofan je 1895. godine osveštao crkvicu i posvetio je Svetom Nikoli. Tom prilikom je neko iz njegove pratnje zapisao: ova obnovljena crkva malena je, ali vrlo lijepa i unutra ima prilično mnogo lijepije. Hram je jednobrodan sa zvonikom u pročelju i sazidan je od zelenkastog kamena iz obližnjeg kamenoloma. Ikonostas je djelo više majstora, a ikone Hrista i Bogorodice, rađene temperom na metalnoj podlozi, rađene najvjerojatnije početkom 19. vijeka, za pređašnju crkvu na temeljima koje je nakon njenog obrušavanja podignuta postojeća, najvjerojatnije slikao Aleksija Lazović. Godine 2005. hram je prekriven i urađena je unutrašnja sanacija hrama. U hramu se nalazi i stara ruska odežda.
Međuriječju na groblju nalazi se hram Svetog Luke sagrađen 1880. 1981. godine. Misli se, no ovaj podatak nije dovoljno istražen, da je crkva podignuta na temeljima manastira Svetog Luke. Moguće da je ovaj hram bio inspiracija Branislavu Nušiću, kada je početkom 20. vijeka, tokom boravka u Crnoj Gori, napisao pripovijetku Hram Svetog Luke u Rovcima.
Hram Svetog Luke je ćeća Međuriječja. U Međuriječju, na groblju, nalazi se Hram Svetoga Luke. Na nadvratniku crkve, crkvenoslovenskim pismom ispisan je tekst koji nam govori o gradnji crkve. Ovu crkvu grešni miraš prinosi Panajiju pred dušom mome ocu Radojci, Bog da ga prosti, 1881. godine. Crkva je sagrađena 1881. godine, a njeni ktitori su bili Radojica i sin mu Miraš iz porodice Jovanović. Godine 1895. zaslugom sveštenika Miloša Jovanovića crkva je popravljana i uljepšana. Tokom 20. vijeka crkva je više puta obnavljana, a posljednja obnova je pokrenuta 2003. godine. Zahvaljujući trudu i prilozima mještana, obnova je okončana 2005. godine kada je i osveštana. Hram je kompletno opremljen, ima svešteničke odežde, sasude i nekoliko bogoslužbenih knjiga.
Parče neba na zemlji.
Rovačko kolo. Oh,
parče neba na zemlji.
Februara 1903. godine u Glasu Crnogorca objavljeno je sljedeće saopštenje. Ove godine dovršiše Vlahovići vrlo krasnu crkvu na Mijoljici, koju podigoše na grobovima svojih mučenika, koji su sve muke i nevolje trpljivo snosili, samo da održe pravoslavnu vjeru, srpsko ime i zlatnu pobedu. Da čujemo o hramu Svetog Jovana.
Hram Svetoga Jovana Krstitelja, Mijoljica Vlahovići. U selu Vlahovići, na mjestu Mijoljica, nalazi se hram Svetog Jovana Krstitelja. Po istorijatu hrama Draginja Kujović, istoričar umjetnosti, je zapisala sljedeće. Kamena ploča iznad vrata ostala je bez uobičajenog natpisa koji saopštava najbitnije podatke o podizanju crkve. Dragiša Vlahović je 1927. godine zapisao. Gdje je bila stara Vlahovićka, a bila je pređe crkva, kada se ne može znati ova pređe Vlahovićka crkva, bila je sazidana grezom, a pod vojstvom Đikana Stankova Vlahovića. Nije se održala, no male godine, nije na njoj bilo zvona, u ovu sada novu gradili Vlahovići, pod vojstvom predsjednika rada Milutina Ristova Đurišića Vlahovića. U naslovu ovog zapisa je ostavljen prostor za naknadno upisivanje godine podizanja crkve. Mirko Barjaktarović u knjizi Rovca kaže da je ova crkva prepravljena na početku našeg stoljeća. Saopštenja autora u Glasu Crnogoraca od 15. februara 1903. godine glasi: ove godine dovršiše Vlahovići vrlo krasnu crkvu na Mijoljici, koju podigoše na grobovima svojih mučenika, koji su sve muke i nevolje trpljivo snosili, samo da održe pravoslavnu vjeru, srpsko ime i zlatnu slobodu. Dalje u dopisu stoji da velika zasluga za podizanje ove crkve pripada kapetanu Puniši Seliću. Crkva je posvećena istom svetitelju kao što je bila i ona pređašnja na čijim temeljima je podignuta ova, Svetom Jovanu Krstitelju. Osvećenje crkve je bilo 30. januara 1903. godine, koje je izvršio mitropolit Mitrofan, protoerej Novica Simić sa sveštenicima Lazom Bulatovićem, Ilijom Jovanovićem i Savom Rubežićem. Ikone na ikonostasu su rađene na metalnoj podlozi tehnikom tempera, rad su živopisa Marka Đ. Vujovića, koji je na ikoni arhistratigama Mihajla zapisao 1901. godina. Obnova hrama je otpočela 2004. godine uvođenjem struje u hram. 2010. godine je hram prekriven bakarnim limom, a očekujemo da će hram ove godine biti osveštan.
29. jula 2007. godine njegovo visokoprosveštenstvo arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog arhanđela Mihajla u crkvi nama. Tom prilikom osveštao je zvona i krstove za ovu novosagrađenu crkvu. Da čujemo kako se došlo do ideje za gradnju.
Hram svetog arhistratiga Mihajla crkvine. Mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfiloh, je služio liturgiju 2. juna 2002. godine i osveštao kamen temeljac na crkvinama, na mjestu gdje će biti podignut novi hram svetog arhistratiga Mihajla, zadužbina Moračkog bratstva Medenica. Na tom mjestu je bio stari hram, o čijem istorijatu je Draginja Kujović, istoričar umjetnosti, zapisala sljedeće. Natpis na bijeloj mermenoj ploči i rozeta ugrađena u nadgrobni spomenik barjaktara Otaša Savina Medenice sačuvali su uspomenu na crkvu svetog arhanđela Mihajla. Ovaj hram svetog arhistratiga Mihajla u slavu Božju, a za uspomenu održane pobjede na Turcima u Morači 12. juna 1877. godine, za vlade njegovog kraljevskog visočanstva Nikole I. knjaza i gospodara Crne Gore i s blagoslovom visokopreosveštenog gospodina mitropolita Mitrofana podiže bratstvo Medenica uz osobit prilož bratstvenika Otaša Savinog 1905. godine. Zbog nekvalitetnog rada ovaj hram se ubrzo urušio, a na njegovom mjestu danas stoji novopodignuti hram sa dva zvonika. U ruševinama starog hrama pronađen je srebrni krst iz 1910. godine. Hram je komplet urađen kako spolja tako i iznutra i pripremljen je za svečani čin osvećenja. Hram prenosa moštiju svetog arhiđakona Stefana Katunac Krnjajeva. Temelji novog hrama su osveštani 27. jula 2008. godine kada kreće aktivna gradnja hrama. Hram se zida na temeljima starog hrama, čiji su ostaci uzidani u novopodignuti hram. Ono što nas raduje jeste da je preostalo još nešto malo radova u unutrašnjosti hrama, tako da će hram uz Božju pomoć tokom ove godine biti i osveštan. Hram Uspenja Presvete Bogorodice, manastir Kostrikovača, Mrtvo Duboko. Ovaj hram se nalazi na mjestu zvanom Bostan u Mrtvom Dubokom, i to je jedini saborni hram svih Rovčana. Predanje kaže da je hram sa Gospođinog polja iz Međuriječja prenešen u Mrtvo Duboko najvjerovatnije početkom 18. vijeka. Plašeći se Turaka i njihovih razaranja, Rovčani su odlučili da hram sklone na bezbjednije mjesto. Paroh Šćepan Vojvodić u 18. vijeku piše: koje je godine podignuta ova crkva ne zna se, po čemu nema nikakva natpisa, ali kaže predanje da ima oko 200 godina od kada je podignuta. Crkva je nekoliko puta obnavljana, jer omonah Josip Bulatović je punih 50 godina, od 1826. do 1876. godine, starao se za ovu svetinju, a uz nju je podigao i manastirski konak. Jeromonah Josif je iza sebe ostavio i 2000 forinti koje su upotrebljene za obnovu hrama. Došavši u Mrtvo Duboko 1895. godine, mitropolit Mitrofan je naredio da se hram obnovi i da se jeromonahu Josifu podigne spomenik. Natpis na vratima nam svjedoči: ovaj hram obnovi se sredstvima pokojnog jeromonaha Josifa Bulatovića 1897. godine. Radovima je rukovodio sveštenik Lazar Bulatović, opravku i podizanje zvonika radio je neimar Stanko Čagorović iz Bjelopavlića, a sveštenici iz manastira Morače, Ničifor Simonović i Milun Medenica su 25. januara 1898. godine osveštali crkvu. Ikonostas i ikone, djelo nepoznatih majstora, spadaju u najljepša ostvarenja iz ovog perioda. Nažalost, ikone rađene tehnikom ulja na platnu su u dosta zapuštenom stanju, pa je konzervacija istih prijeko potrebna. Hram je dugo godina bio zapušten i pokojni Ćiro Radović, otac njegovog visokog preosveštenstva, vladike Amfilohija, je zajedno sa mještanima mrtvog Dubokog uradio popravku krova na crkvi. Danas je hram u dosta lošem stanju, ali blagodareći posjeti njegovog visokog preosveštenstva, vladike Amfilohija 13. maja prošle godine, zainteresovanost vjernika za opravku ovog hrama je zaista ogromna. S blagoslovom njegovog visokog preosveštenstva, vladike Amfilohija, formiran je odbor za obnovu ove svetinje. Odbor je uspio da od maja mjeseca do danas probije put do crkve i dovede vodu. Za svaku pohvalu i odziv vjernika na akciju krčenja trase za put, kada se skupilo preko 60 rovčana. Isto je bilo i kada smo vodu vodili do hrama. Sve ovo nam govori da će i ovaj hram uskoro biti obnovljen i stavljen u bogoslužbenu upotrebu. O kakvoj svetinji se radi, dovoljno je reći da se u Rovcima govorilo: zakuni mi se u crkvu na Kostrikovači, pa ću ti vjerovati. Pored hramova u parohiji Moračko-Rovačkoj postavljena su i dva krsta. Jedan na rodnom ognjištu akademika Matije Bećkovića, koji je osveštan 2010. godine, a drugi na uzvišenju Peg. Kod krsta na Pegu svake godine, treći dan po Krstovdanu, na praznik svetih mučenica Vjere, Nade i Ljube i majke im Sofije, vjernici se okupljaju kod krsta i čita se akatist časnom krstu. I na samom kraju, vama i svim slušalcima Radija Svetigore, blagoslov Boži i svako dobro, Gospoda.
Poštovani slušaoci, ovim završavamo priču o Moračko-Rovačkoj parohiji i naravno zahvaljujemo se Moračko-Rovačkom parohu ocu Obrenu Šariću na tome što je izdvojio vrijeme za ovu našu emisiju i što nas je upoznao sa hramovima svoje parohije. Bilo je to sve što smo vam pripremili za danas. Moje ime je Olivera Balaban, ja vam želim laku i ugodnu noć. Pa do sljedećeg slušanja, s Bogom.
Parče neba na zemlji.